Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 sati i 55 minuta sa vama Dušanka Zajković. Osamsto godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog 1217. Stefan Nemanja II. Nemanjić, rođen oko 1166. Mesto nepoznato. Upokojio se 24. septembra 1227. Mesto nepoznato. Grobno mesto, manastir Studenica, zatim Žiča, danas Studenica. Otac Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, majka Ana, prepodobna mati Anastasija, potomstvo Stefan Uroš I, Stefan Radoslav, Stefan Vladislav, Sveti Sava II, Komnina Nemanjić, veliki župan od 1196. do 1217. Kralj Srbije 1217-1227. Uzdizanje loze Nemanjića. Poštovani slušaoci, u današnjoj riznici dobrodošlicu želim profesoru doktoru Siniši Mišiću, šefu katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku na Beogradskom filozofskom fakultetu. To je katedra sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom, taj deo sam izostavila kao zvanični naziv, a i ovo je vrlo važno da se kaže da je gospodin profesor Siniša Mišić, osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju. Pa profesore Mišiću, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao i hvala vam što ste me pozvali.
Evo da kažem, vaš doktorat su humske zemlje u srednjem veku, to je objavljeno kao knjiga, a vaš udžbenik knjiga Istorijska geografija srpskih zemalja od 6. do polovine 16. veka, to je udžbenik na univerzitetu, za nju kažu da je izuzetna knjiga koja detaljno opisuje istoriju i geografiju srpskih zemalja u srednjem veku, kada su se granice srpskog carstva pomerale i kada je srpska država dostizala svoje najšire domete i najveći značaj na Balkanskom poluostrvu. A poslednja knjiga, dobro, preskačemo sad tu mnoge knjige i mnoge vaše radove, jer bi nam bilo potrebno mnogo emisija, mi moramo ovo sad sve da završimo u 55 minuta. Poslednja knjiga je urađena sa profesorom doktorom Radivojem Radićem i naslovljena je Srbija 1217. Nastanak Kraljevine. I to će biti negde i naša tema danas. Mi smo se dogovorili da govorimo o uzdizanju Loze Nemanjića do nastanka Kraljevine.
Možemo da počnemo i time da je ove godine jedan veliki jubilej, ne samo za Srbe, nego za svaki evropski narod, 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog je značajna, da tako kažemo, godina i značajan jubilej. Pa povodom toga smo kolega profesor Radivoje Radić, šef katedre za vizantologiju, i ja napisali jednu sintezu o tom problemu, gde smo izneli naše i stavove srpske historiografije do ovog vremena, uopšte o problemu nastanka Loze Nemanjića, dolaska na vlast Tihomira, pa zatim njegovog brata Stefana Nemanje, i formiranja jedne države na novim osnovama, koja će trajati skoro 250 godina u srpskoj istoriji. To je najdugovekija srpska dinastija, sa, ja bih rekao, i najznačajnijim rezultatima iza sebe. S tim što treba istaći da su Srbi imali državu i pre ovog vremena, čak dve dinastije, jednu iz 9. i 10. veka, koju historiografija naziva ili Vlastimirovići ili Višeslavići, u zavisnosti od toga koga smatraju. To je, Višeslav je svakako osnivač te dinastije, međutim o njemu se ne zna ništa. Prvi vladar o kome se nešto zna je Vlastimir, pa su uslovno Vlastimirovići, i dinastija iz 12. veka Vukanovići, sa kojom je inače dinastija Nemanjića bila rodbinski povezana, i naravno dinastija Vojislavljevića u Duklji, koja je takođe bila srpska dinastija i sa kojom je takođe dinastija Nemanjića bila rodbinski povezana.
Riznica, Radio Beograd 2.
See. duška i da pokne.
Sada da vidimo kako se polako uzdiže Loza Nemanjić od osnivača. Pa, koje su to prilike istorijske?
Pa dolazak Stefana Nemanje na vlast nije se mnogo razlikovo. To jest prvo da budemo precizni, dolazak njegovog brata Tihomira na presto raških velikih župana nije se mnogo razlikovo od dolaska njegovih prethodnika. Naime, u to vreme celim Balkanom dominira Vizantija, na čijem čelu, to jest čiji je vladar car Manojlo I Komnin. U to vreme je čak i Ugarska država uključena u sferu vizantijskih interesa i pod kontrolom je na određeni način Vizantije. Car Manojlo Komnin je u to vreme, znači negde od 150. pa do 166. godine, kad dolazi Nemanja na vlast, menju srpske velike župane u zavisnosti od, da tako kažemo, svoje volje i prilika na Balkanu koje su mu odgovarali ili nisu. Na taj način je smenjena dinastija Vukanovića i doveden je Tihomir za velikog župana, njegova braća Stracimir, Miroslav i Nemanja su dobili kneževske titule i određene udeone oblasti kojima su vladali. 166. godine dolazi do građanskog rata, da tako kažemo, između braće. Braća pokušavaju prvo da zatvore Stefana Nemanju, on se oslobađa u Rasu uz pomoć svojih pristalica. Braća beže u Vizantiju i tamo dobijaju pomoć najamnika. Kod sela Donje Pantino na Sitnici dolazi do bitke u kojoj Nemanja pobeđuje, najstariji brat Tihomir gubi život, na taj način Nemanja dolazi na vlast i time počinje njegova vladavina, koja se do 1172. godine nije mnogo razlikovala od ostalih velikih župana. Naime, Raški veliki župan je koristio svaku priliku da se pridruži neprijateljima Vizantije kako bi oslabio taj obruč i pritisak Vizantije. 172. godine desila se jedna nesrećna situacija po Nemanju. Naime, on je ušao u savez sa Ugarskom i Venecijom u rat protiv Vizantije, međutim na mletačkim brodovima je došlo do neke zarazne bolesti, pa je venecijanska flota bila paralisana da dejstvuje, a u Ugarskoj je došlo do promene na prestolu, pa je tako odjednom Nemanja ostao sam sa carem Manojlom Komninom. Naravno, u toj situaciji on se predo, Manojlo Komnin ga je vodio u Carigrad u čuvenom trijumfu i o tome ima zanimljivih opisa, a nakon toga, ali je Nemanja uspeo da se izmiri sa carem, da dobije njegovu podršku i da se vrati u zemlju nazad kao Raški veliki župan, i do smrti Manojla I Komnina Nemanja ništa nije ni preduzimo više protiv Vizantije. E, posle Manojlove smrti u Vizantiji dolazi do sukoba, do krize, i to prvo koristi Ugarska, koja već 1181-182 zbacuje protektorat ili vlast Vizantije nad sobom. Nije to vlast u onom smislu da Vizantija 100% upravlja tom zemljom, ali jedna vrsta vazalnog odnosa, i vraća već 182. godine Hrvatska je ponovo u rukama Ugarske. Nemanja koristi tu priliku i 1183. godine se pridružuje Ugarskom kralju i tada počinju borbe između Srba i Vizantije, u kojima su najznačajniji dobici to što je srpska država se spustila na Kosovo i Metohiju i što je osvojena Duklja, koja je, kako sam Nemanja kaže u Hilandarskoj povelji, bila njegovo otačestvo i dedina. I time je počelo, da tako kažemo, počelo je stvaranje države na novim osnovama koje je Nemanja osmislio.
Zapravo ekspanzije, jedna ozbiljna ekspanzija.
Pa ekspanzija, ali to mora se podvući da je to širenje na one teritorije na kojima već žive Srbi. I jedan deo tih teritorija kao Duklja bile su nezavisne srpske države pre toga. Drugi deo kao Kosovo i Metohija su bile već odavno naseljene Srbima i to su teritorije. Ne kaže Nemanja slučajno da on nije ništa osvojio, nego da je obnovio svoju dedovinu. Te teritorije su povremeno i ranije ulazile u sastav Vraške države, ali zbog moći Vizantije nisu uspevale da opstanu. Država prosto nije uspevala da opstane u tim granicama.
Ništa nije osvojio, nego je obnovio svoju dedovinu.
Da.
Lepa, lepa rečenica. Riznica, Radio Beograd 2. Gost, profesor dr. Siniša Mišić. Njegova deca, on se dobrovoljno odriče prestola, odlazi na Hilandar, zamonašuje se Sveti Simeon Mirotočivi, srednji sin Stefan Nemanja dobija po očevoj želji vlast. Tu su Vukan, Rastko je Sava uz oca. E, šta se tada dešava?
Pa dobro.
Do dobijanja krune.
Pre dobijanja krune Srbija će proći kroz jedan težak period. Naime, povlačenjem sa Raškog velikožupanskog prestola 1196. godine na Saboru, Stefan Nemanja je ostavio jednu uređenu državu, naročito iznutra uređenu. On je iskoristio priliku dok je imao mirne odnose sa Vizantijom da recimo reši versko pitanje na teritoriji države kojom je vladao i razne druge upravne poslove da završi. Međutim, pitanje naslednika je rešeno na način koji u sebi generiso sukob. Naime, njegov prvorođeni sin Vukan je zaobiđen u nasledstvu, on je dobio titulu velikog kneza, Duklju, Hvosno i Toplicu, kao i Travuniju, kao udeoni knez. To nije uopšte mala teritorija, to dođe skoro polovina tadašnje države, a Stefan Prvovenčan, kasnije nazvan Prvovenčan zbog kraljevske krune, znači Stefan Nemanjić, je dobio titulu Raškog velikog župana i vrhovnu vlast u zemlji. Ovakvo stanje je moglo da bude održivo samo dok je Nemanja živ. Nemanja umire 1199. godine, već 1201. mi imamo vesti o ozbiljnim sukobima između braće. Naprimjer, 1201. godine Stefan Prvovenčan je uzeo Kotor Vukanu. I ova situacija će već 1202. ili 1203. sigurno već postoje ratni sukobi, možda su počeli već 1202. dovesti do građanskog rata, jednog od najgorih u srpskoj istoriji srednjeg veka. Jedno potresno svedočanstvo o njemu je ostavio po meni najveći srpski srednjevekovni pisac Domentijan, koji je prosto opisao jednu strašnu situaciju nakon tog građanskog rata, koju je kasnije Surepis upotrebio kao književni epitaf za svoju knjigu Kad su živi zavideli mrtvima. Naravno, ne odnosi se ta sentenca direktno na Domentijana, ali je i njome inspirisana. Ovaj građanski rat je doveo, naravno, kako kaže sam Domentijan, ino plemenike na tlo Srbije. Vukanovo posezanje za vrhovnu vlašću je bilo prilično skupo po Srbiju. Naime, on je za uzvrat morao da prizna vrhovnu vlast ugarskog kralja Emerika i od te godine se Srbija nalazi u tituli ugarskih kraljeva, ona će kasnije završiti u tituli austrijskih careva i bit će tamo sve do 1916. godine, to je 18. do kraja Austro-Ugarske države. Sa druge strane, to je dalo priliku takođe bugarskom caru Kalojanu da se umeša u ovaj sukob i 1203. da strahovito opustoši Srbiju, što je dalo priliku Stefanu Nemanjiću da se vrati u zemlju i da otpočne borbu za povratak na vlast. Sukobi su završeni negde do 1205. krajem 1204. početkom 1205. godine. Vukan je ostao udeoni knez, sada sa smanjenom teritorijom koja se odnosi samo na Duklju, a Stefan je postao Raški veliki župan ponovo, znači vratio se na vlast. I od tog momenta počinje ozbiljno bavljanje državom na taj način da se ona uzdiže i napreduje, naročito nakon 1208. 12. i 15. kada su spoljni napadi na Srbiju odbijeni i kada je Stefan praktično odbranio očevo nasleđe i zaštitio ga. S tim što se mora imati na umu pre nego što se uopšte govori o 1217. da se posle 1204. godine Srbija našla u jako izmenjenim odnosima. 1204. godine je pao Carigrad, osvojili su ga krstaši inspirisani mlecima. nakon toga nestaje Vizantijskog carstva. To je veliki udar za sve države i za sve narode koji žive u takozvanom Vizantijskom Commonwealthu, jer je nestala jedna, da tako kažemo, nadređena, ne samo sila, nego jedan uzor i u kulturnom, političkom i kakvom god hoćete pogledu. Drugo, jedna univerzalistička ideja je dovedena ozbiljno u pitanje. Na Balkanu nastaju nove države, pojavljuju se latinske države sa raznim titulama od Latinskog carstva u Carigradu preko Solunskog kneževstva, Latinskog vojvodstva i tako dalje. Njima vladaju velikaši sa zapada, krstaši koji su i osvojili Carigrad. Pojavljuje se epirska država kao ostatak vizantijskog prostora i vizantijske vlasti na Balkanu. I u svemu tome Stefan i njegov brat Sava su morali da se snađu i uvođenju verske politike i uvođenju državne politike. Tako da je to jedan ambijent koji slika jedan komplikovan Balkan na kome se vodi ozbiljna politika koja ima za cilj da zaštiti srpske interese od različitih pretendenata, jer sve ove nove države pretenduju na nove prostore, prosto one nisu zaokružene i nisu jednom date. I još jedna napomena koja bi mogla da dovede do boljeg razumevanja šta se to desilo 1217. Pomenuo sam malo pre da padom Vizantije pada jedan univerzalistički sistem, jedna univerzalistička ideja gde je car na vrhu, svi su ostali ispod te kape, da tako kažemo, ispod tog vrha piramide. Sa druge strane, između 1205. i 1218. godine, zbog sukoba u Nemačkoj, nema ni cara na zapadu. U tom trenutku jedina univerzalistička ideja, jedini univerzalistički predstavnik u Evropi ili Evroaziji je u stvari papa. I papska kurija je u to vreme imala sreće da 1198. godine za papu bude izabran Inocentije III, koji je bio jedan od najvećih, verovatno i najveći papa u celokupnoj istoriji papske države i papstva. I ovo govorim zbog toga što onda postaje jasnije zašto se Stefan obraća papi za dobijanje kraljevske krune, a ne nekom drugom centru. Jednostavno, drugi centri ne postoje. Naravno, Vizantijsko carstvo u Nikeji nije ono carstvo koje je bilo u Carigradu. Oni prosto se bore za opstanak kao i epirska država i dugo se nije znalo, naročito ne u to vreme, da li će epirsko carstvo uopšte opstati ili će se pretvoriti u jednu regionalnu državu u Maloj Aziji.
Riznica, Radio Beograd 2, uzdizanje Loze Nejmanjića, krunisanje Stefana Prvovenčanog 1217. Gost, profesor dr. Siniša Mišić. profesore Mišiću, Stefan je do 1217. oženjen Evdokijom Anđel, vizantijskom.
Ne, ne, ili... tu postoji nekoliko problema.
To sam htela da vas pitam, a onda se ženi Anom Dandolo.
Pazite, u srpskoj historiografiji postoje neke dve... Dva tvrđenja,
da.
Nisu struje, dva tvrđenja.
Dobre.
Po jednoj, Stefan Prvovenčani se ženio tri puta i onda po tom tvrđenju on se Anom Dandolo ženi negde 1200, recimo 16. 17. Po drugom tvrđenju, kome sam ja sklonije, objasnit ću i zašto, on se ženi dva puta, jednom Evdokijom, a drugi put Anom Dandolo, i po tom onda tvrđenju, on bi se Anom Dandolo oženio negde oko 1206-7. godine, a u suštini u vreme proglašenja za kralja, to je krunisanja, Ana Dandolo više nije živa. E sad, bez obzira na varijantu, pri tome, ja ne znam lično za tu treću ženu, to jest tu drugu koja bi bila između, tu postoji nekoliko problema. Prvo, Evdokija nije, tu ništa nije sporno, zna se da je Evdokija već 1200. 1201. vraćena. I to na jedan jako grub način, ona je isterana iz dvora i tu je, recimo, pobegla je kod Vukana u Primorje, u Duklju, i Vukan je prebacio svom bratu na postupak kako je to učinio. Međutim, kod Ane Dandolo mi znamo pouzdano da je Stefan imao bar dvoje dece sa Anom Dandolo, to su treći njegov sin koji je završio kao kralj, to je Uroš I, i naravno Sava II, kasnije arhijepiskop Sava I, Pribislav, koji je bio njegovo četvrto muško dece, te za žensku decu ne znamo da li ih je u tom periodu sa Anom Dandolo imao. Postavlja se pitanje, ako znamo sa druge strane da je Stefan Prvovenčani negde već 1221. 22. godine prema žitiju i prema ovaj svedočenju samog Svetog Save bio prilično bolestan čovek, verovatno u nekim trenucima i nepokretan, onda se postavlja pitanje kad su između 1217. i 1220. rođena ta deca. Pri tome moramo imati na umu da je Sava rođen jako kasno, i to imate i u žitiju, da su ga Ana i Nemanja dobili jako kasno, a onda se postavlja pitanje, ako je Sava tad imao 42 godine, onda je 1217. Stefan Prvovenčani otprilike bio 50-godišnjak, koji je onda dobio dvoje dece, da tako kažemo, godinu za godinom. Nešto ovaj tu očigledno u hronologiji ne štima. E sad, u tom pogledu je normalnija onda ova pretpostavka da je do braka sa Anom Dandolo došlo znatno ranije i da su ta deca znatno starija, jer se onda postavlja i pitanje, onda bi Uroš došao kao jako mlad na vlast. Ne znam, to prosto sa ovakvim stanjem izvora, to je jedno od pitanja na koje ne možete dobiti konačan odgovor. Prosto nije ga moguće dati sa apsolutnom sigurnošću. Moguće, kažem, i kolege koje tvrde drugačije imaju neke svoje razloge i argumente. Da će Bog da nešto doznamo još novo pa da napredujemo u tom pravcu, ali čisto sumnjam, ne verujem. Svi izvori iz tog perioda su davno poznati.
800 godina krunisanja Stefana Prvovenčanog. Odakle je stigla kruna? Ima i jedna teorija da je kruna stigla 20. Ajde i to da raščistimo.
Pa prosto postoji, dakle, za razliku, da krenemo od toga, da za razliku od ovog pitanja braka ili brakova Stefana Prvovenčanog, gde naučna historiografija ima dileme i ima kolega koji zastupaju jedno ili drugo mišljenje. Što se tiče ove dileme, ona je prilično, da tako kažemo, lažna, zato što tu u učenoj historiografiji nema dileme. Međutim, dilemu stvara takozvana historiografija ili ti ljubitelji historiografije. Oni su poznati po tome što skoro niko od njih nije ni osnovne studije istorije završio, tako da tu nema neke dileme. Očigledno je da je kruna stigla iz Rima. Problem sa tim Pitanje mi je u tome što mi nemamo neposrednih direktnih izvora, a o tome postoje svedočanstva kod Tome arhidijakona, postoje svedočanstva u žitijima, žitiju Stefana Prvovenčanog, žitijima koje piše u Domentijani Teodosije. Domentijan, na primjer, priznaje da je kruna stigla iz Rima, ali ne priznaje da je papski legat, znači neki kardinal, krunisao Stefana Prvovenčanog, dok Teodosije, koji piše znatno kasnije, znači negde oko 1310. godine, znači skoro 100 godina nakon tih događaja, potpuno izbacuje Rim iz priče i po njemu krunu Stefan Prvovenčani ne dobija ni od koga, no je Sava njemu dao krunu i krunisao ga u Žiči. Prvo, moramo znati, i zbog toga sam ja malo pre napravio jedan uvod o međunarodnoj situaciji. Prvo, kraljevsku krunu ne možete sami uzeti. To jest, možete da pokušate, ali čak i u ovakvoj situaciji gde je jedan autoritet Inocentija III. Dao krunu, ugarski kralj Andrijan je poveo jedan ozbiljan rat protiv Srbije zbog toga. Ne treba ni da zamišljamo šta bi bilo da je, recimo, Srbija rešila da uzurpira jednu takvu krunu i da napravi jedan takav čin. Drugo, uzurpacija vas nigde ne vodi jer vas niko drugi ne priznaje. Onda imate to zadovoljstvo da sebe zovete kraljem. To je neozbiljna politika. Sa druge strane, u tom trenutku kraljevsku krunu nema ko drugi da da, no papa. Sa treće strane, nije Srbija izuzetak, i to je ono što je važno da se podcrta. Pre Srbije, iz tog vizantijskog komonvelta, znači iz sveta koji je naklonjen Vizantiji, koji je pravoslavan, dolaze dva zahteva koje je takođe Inocentije III. Pozitivno, da tako kažemo, rešio. Jermenska kraljevina postaje kraljevina i dobija krunu takođe iz Rima od pape Inocentija, i bugarski car takođe dobija krunu od Kalojan, od pape, i tu imamo čak sačuvan opis kako je to krunisanje izgledalo, naravno sa predajom zastave i krune od strane papskog legata. Ono što se meni čini da današnji svet, moram da kažem svet, ne kolege, ali ponovo kažem, ti koji oponiraju ove tvrdnje nisu uglavnom naše kolege po struci. Ono što današnji svet ne razume, to su crkvene prilike u to vreme. Dakle, crkvene prilike 1217. nisu čak iste ni kao 1310. godine. Drugo, morate imati na umu da je Nemanja svom sinu ostavio ono što i on sam nasledio, a to znači u pogledu vere dualističku državu. Državu koja ima dukljansku tradiciju, koja je, da tako kažemo, katolička, jer prošlo je svega 50-60 godina od šizme. To na terenu nije izgledalo još uvek onako kako će izgledati stotina godina kasnije. Dakle, imate primorje koje ima katoličku tradiciju, koje su oslanja na katoličku tradiciju, imate u primorskim gradovima patricijat koji je sav katolički i ostaće katolički do kraja srednjeg veka, i sa druge strane imate rašku pravoslavnu tradiciju. Dakle, te dve tradicije egzistiraju podjednako u srpskoj državi Stefana Nemanje i u srpskoj državi Stefana Prvovenčanog. Dakle, to nije situacija, recimo, iz vremena kad Teodosije piše, kad se tačno zna kom svetu pripada Srbija.
Riznica, Radio Beograd 2, krunisanje Stefana Prvovenčanog. Gost, profesor dr. Siniša Mišić.
Te 1219. godine i Savinom akcijom za autokefalnošću Srpske crkve, Srpska država je rešila tu dilemu i Raška tradicija odnela prevagu. 1217. i ona još nije zvanično odnela. Očigledno, drugo, ono što je takođe važno, mora se znati da primanje krune iz Rima od strane pape Inocentija III. U to vreme ne znači pokatoličavanje i ne znači primanje katoličke vere od strane stanovništva. Vladar je morao dati neku zvaničnu izjavu, ali to je više bila sfera politike nego zaista verskih odnosa. Inocentije III. Se tu prilično svetovno ponašao, svestan da deljenjem kraljevskih kruna u svetu koji je do tada bio neprikosnoveno počinjen kulturno i duhovno vizantijskoj sferi, on širi uticaj papstva i na taj način. Dakle, složilo se niz okolnosti koje su odgovarale i papi Inocentiju III., ali koje su odgovarale i Srbiji i Stefanu Prvovenčanog, jer sticanjem kraljevske krune se dobija nesporno međunarodno priznanje i ravnopravan status među vladarima Evrope. I to je ono što je Srbija 1217. zadobila. E, zatim je Srbija već nakon dve godine krenula u izgradnju crkvene organizacije koja je njoj odgovarala, to je u suštini pravoslavna organizacija naslonjena na pravoslavne tradicije i tekovine. Sa druge strane, srpski vladar se nije odrekao ni onih atributa koje je stekao u odnosima sa Vizantijom. Ne zaboravite, Stefan Prvovenčani je kralj, samodržac i savastokrator. Čak se ni titule savastokratora koje je dobio ranije od vizantijskog cara nije odrekao, a titula samodržca je direktan ugled na vizantijske careve. Ja bih rekao da su Sava Nemanjić i Stefan Prvovenčani bili dovoljno mudri da u tom trenutku 1217. 1219. iz oba sveta uzmu ono
da,
što je bilo neophodno.
1219. za dve godine slavimo 800 godine
autokefalnosti
Srpske pravoslavne crkve. Znači, to dilema nema odakle je stigla kruna.
Pa ne.
Sve ostalo, sve ostalo su hobiji.
Kažem, za struku dileme nema. E sad, postoje ljudi koji po svaku cenu žele da nema nikakve veze to sa papskom kurijom i ja se bojim da oni pokušavaju, da oni prvo srednji vek ne razumeju, a da onda pokušavaju da savremeno doba utisnu u srednji vek i to ne samo savremeno doba, nego u suštini odnose između katolika i pravoslavnih u 20. veku, krajem 19. i u suštini u 20. veku, jer ti odnosi kakve mi danas poznajemo i šta običan čovjek percipira kad mu se kaže katoličanstvo, nisu nastali u srednjem veku. To da. Nema veze sa time. E onda kad probate, inače je opasno, ja moram da citiram mog pokojnog profesora Božidara Ferjančića, koji je uvijek govorio da je najveća nesreća u Srbiji baviti se istorijom i biti trener fudbalske reprezentacije, jer svi Srbi misle da znaju istoriju i da su bolji treneri od onog ko trenira reprezentaciju. U tom ima i neke istine.
Profesore Mišiću, evo sad, volela bih za naše slušaoce, šta ima zapisano o tome kako je proteklo krunisanje, postoji li nešto od materijala?
E pa, već sam vam rekao da u suštini ne postoji. Oni koji žele da postoji...
Negde
oni,
u nekim naznakama.
Postoji jedan opis krunisanja kod Teodosija i to je u stvari opis krunisanja kralja Radoslava, naslednika Stefana Prvovenčanog, njegovog najstarijeg sina, ali, pošto sam vam rekao da je Teodosije izbacio papu iz igre, da tako kažemo, u svom žitiju, on je to krunisanje pripisao Stefanu Prvovenčanom. Mi ne znamo kako je to izgledalo, nemamo nikakvih zapisa, nema sačuvanih tragova. Jedino što možemo na osnovu analogije sa krunisanjem bugarskog cara Kalojana, gde je opis sačuvan i gde se upravo pominje predaja te zastave i krune od strane papskog legata, i naravno pre toga vladar daje određenu zakletvu kojom se obavezuje da će biti na strani papstva, da će štititi hrišćansku crkvu i tako dalje. Ali znate kako, srpski vladari su tokom celog srednjeg veka, Nemanjići, kad god im je politički bilo potrebno, ozbiljne pregovore vodili sa papstvom, gledajući da dobiju političke koristi od toga, a koliko znam, ni jedan od njih nije zaista imao ozbiljnu nameru da menja svoju veru. Znate, Milutinom ima jedna ovako anegdota koja je saopštena u Žitiju. E sad, Žitija su, znate, izvori narativni, pa ne mora biti baš sve tačno, ali Milutin je obećao da će kad dođu legati on sebe i celu svoj narod prevesti u katoličanstvo, a onda kad su oni došli, on je rekao, pa znate, ali ja se bojim reakcije moje majke. Tako da su u suštini srpski vladari vodili politiku nastojeći da nekad pridobiju pape na svoju stranu, iz prostog razloga što su recimo imali, kao na primjer Milutin, ozbiljnih problema sa Karlom od Valoa ili sa nekim drugim latinskim vladarima na koje papa mogu da utiče da promene stav prema Srbiji. To je uvek bila politika, nikad ozbiljno versko pitanje u Srbiji.
Profesore Mišiću, najlepše vam hvala na gostovanju u Riznici.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, gost današnje emisije bio je profesor dr. Siniša Mišić, šef Katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesor Mišić je takođe osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju. U sledećoj riznici nastavljamo razgovor sa doktorom Sinišom Mišićem. Razgovaramo o rezultatima terenskih istraživanja u Polimlju, koja su sistematski trajala od 2005. do 2016. godine, da čujemo do kojih saznanja su došli u ovom multidisciplinarnom istraživanju i zašto su ova istraživanja važna. Slušat ćemo sledeće nedelje. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani rizničari, svako dobro. Do slušanja. Let's go.